O'zbekiston ham Turk tilli davlatlar kengashiga qo'shiladi. Oliy Majlis Senati yig'ilishida kengash bitimiga qo'shilishga doir qonun tasdiqlangan. Bu prezident Mirziyoyev boshqaruvida mamlakat tashqi siyosatida kuzatilayotgan navbatdagi o'zgarishlardan biri. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiyadan iborat kengash faoliyati asosan ramziy uchrashuvlar bilan ko'zga tashlanadi. O'zbekiston qo'shilishi ham tashkilot faoliyatini kuchaytirmasligi kengashga Turk dunyosi birligi g'oyasini suruvchi yorqin yetakchilar yetishmasligi ta'kidlanmoqda.
Havasi oila davlatini, hukumatini qurib olgan. Bularda qanaqa Turk dunyosini birlashtiruvchi odam chiqishi mumkin? Chiqishmi? Bular oilasini birlashtiruvchi rahbar bular.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 14 sentyabr kuni Senat yalpi majlisida Turkiy tilli davlatlar kengashini tuzish to'g'risidagi Naxichevan bitimini ratifikatsiya qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni tasdiqlangan. Avvalroq turk matbuoti Toshkent kengashga a'zo bo'lish uchun tashkilot kotibiyatiga murojaat qilgani haqida xabar tarqatgan edi. Kengashning so'nggi sammiti o'tgan yil Qirg'izistonda o'tdi. Unda prezident Mirziyoyev kuzatuvchi maqomida qatnashgan O'zbekiston ham tashkilotga qo'shilishi haqida bayonot qilgan edi. Nufuz jihatidan turk dunyosidagi ikkinchi davlat bo'lgan O'zbekiston turk kengashiga qo'shilishi zarurligiga doir chaqiriqlar anchadan buyon mavjud edi. Ammo turk dunyosi hamkorligi sobiq tuzum davrida deyarli taqiq ostidagi mavzulardan hisoblangan. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi Mirziyoyev rahbarligida tashqi siyosatda amalga oshayotgan navbatdagi o'zgarishlardan biri. Ammo bu o'zgarish hozircha asosan ramziy uchrashuvlar bilan ko'zga tashlanib kelgan turk kengash faoliyatida ham biror jonlanish qilmasligi, Toshkentning tashqi siyosiy o'lchami o'zgarishsiz qolishi ta'kidlanmoqda. O'zbekistonlik yozuvchi Safar Bekchon turk dunyosi hamkorligiga doir qator chiqishlar muallifi. Uning fikricha, O'zbekistonni kengashga qo'shilish qarori bugungi siyosiy vaziyatdan kelib chiqmoqda.
Turkiya Amerika bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan orasi buzilgan, Rossiya bilan yaxshilangan hozirgi hukumatining, Erdo'g'on hukumatining va natijada O'zbekiston ham bundan istifoda qilib, Mirziyoyev hukumati endi Moskva xafa bo'lmasa kerak, biz Turkiya bilan yaxshi bo'lib qolsak, bunga qo'shilyapti. Nima o'zgaradi degan savolingizga shaxsan o'zgarmaydi, juda katta imkonlari yo'q bu tashkilotning. Tashkil qilingan paytda mo'ljallangan kapital qo'yilishi kerak bo'lgan sarmoya qo'yilmadi. Turkiya tarafidan qo'yilgan bir necha milliard pul bor o'rtada. Turan banki orqali, boshqa banklar orqali qo'yildi. Qozog'istonda joylashgan hozir bu banklar rivojlanmadi. Butun turk dunyosini sarmoya bilan ta'minlay oladigan, kredit bilan ta'minlay oladigan nima pul yig'ilmadi, hech kim pul qo'ymadi. Demak, moddiy tarafi ham yo'q. Ikkinchi siyosiy tarafi. Siyosiy tarafdan Turkiyaning hozirgi vaziyatda ichki siyosatda bu din asosli siyosat olib boryapti. Bu albatta O'zbekiston hokimiyati ko'rib turibdi buni hozirgi. Bundan hech narsa chiqmasligini biladi. Ammo bu boyagiday iqtisodiy balki ma'lum bir ma'noda ertagindan O'zbekistonda sargina bozor, ochiq bozor bo'ladigan bo'lsa, turk mahsulotlarini sotib olish imkonlari bo'lishi mumkin aholimizda. Shuni mo'ljal qilib bu ishni amalga oshirishgan. Boshqa men narsa ko'rmayapman. Bu yerda katta bir geopolitika yo'q. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan tashqi siyosatidagi xalqaro munosabatlar o'rnatishda Rossiyaning ta'sir doirasidan tashqari ish qila olmaydi O'zbekiston. Shunday bo'lib qolgan. Agar Turkiya va Rossiyaning integratsiyasi bir-biriga yaqinligi shu ketishda davom etadigan bo'lsa, albatta O'zbekiston tortinmasdan bu tashkilotda o'z hissasini qo'shishi mumkin. Bu tashkilot ham hatto rivojlanishi mumkin O'zbekiston bilan birgalikda. Ammo Rossiya bilan Turkiya aloqalari yomonlashsa, birdaniga bu tashkilot ham nomigagina tashkilot bo'lib qolaveradi yana.
Degan fikrda Safar Bekchon. Turk tilli davlatlar kengashi 2009 yilda ayni paytda prezidentlikdan iste'fo bergan Nursulton Nazarboyev tashabbusiga ko'ra Ozarbayjonni Naxichevan shahrida ta'sis etilgan. Sharhlovchilarga ko'ra kengash faoliyati sustligi uning maqsadlarini olg'a suruvchi aniq yorqin bir yetakchi yetishmasligi bilan ham bog'liq. Nazarboyev mintaqaviy hamkorlikka doir turli siyosiy, iqtisodiy, madaniy tashkilotlar tashabbuschi sifatida tanilgan. Turk davlatlari hamkorligi bo'yicha rahmatli Turg'ut O'zaldan keyin Nazarboyevdan ko'ra faolroq yetakchi ko'zga tashlanmadi. Bugun Nazarboyev hokimiyatdan chetlagan. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va O'zbekistonning ayni paytdagi yetakchilari misolida turk birligini olg'a surish qaroridagi rahbarlar kuzatilmasligi Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on uchun ham bu g'oya dolzarbligini yo'qotgani ta'kidlanmoqda.
Davlat rahbarlarini aytadigan bo'lsak, bu mintaqadagi bu nimadagi nimalar hammasi korrupsiyaga botgan. Hammasi oila davlatini, hukumatini qurib olgan. Bularda qanaqa tutdinasi birlashtiruvchi odam chiqishi mumkin? Hech qachon. Bular oilasini birlashtiruvchi rahbar bular. Siyosiy rahbarlar birontasi bunaqa salohiyatga ega emas. Ha, ijtimoiy bunaqa odamlar bor. Masalan, Turkiya nimada Qozog'iston Muxtor Shahxonim, O'ljas Sulaymonov kabi odamlar bor. Turkiyada bor shunaqa mashhur odamlar, ya'ni oqsoqollar. Bu oqsoqollarga uni maslahatini olib ish ko'radigan hukumatlarni o'zi yo'q, ular ikki pulga olmayapti hukumatlar. Demak, bitta bir narsa chiqmaydi, ya'ni ikki tomonlama ham, ya'ni narsa ko'rmayapman hali 5-17 ichida.
Dedi bu borada Safarbekjon. 2009 yilda tashkil qilingan Turk tilli davlatlar kengashi a'zo davlatlar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, madaniy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zda tutadi. Tashkilot nizomiga muvofiq a'zo davlatlar rahbarlarining sammiti, tashqi ishlar vazirlari muzokarasi, shuningdek iqtisodiy madaniy sohalarga qaratilgan boshqa uchrashuvlar muntazam o'tkazib turilishi kerak. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.